Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam alejkum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Visoki predstavnik treba hitno nametnuti zakon o zabrani negiranja genocida. Srbija osigurala 5000 vakcina protiv korone za manji BA entitet. Detalji strateškog pisma vrhovnog vođe Putinu. Suđenje Trumpu nastavljeno u američkom senatu. Seizmološki aparati sektora za seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda RS registrirali su potrhtavanje tla na samom jugu Bosne i Hercegovine. Mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS lociran je zemljotres u 13 sati i 10 minuta po lokalnom vremenu sa magnitudom 3,5 jedinica Richtera i procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od 5,4 stepena Merkalijeve skale na teritoriji Crne Gore u regionu Velimlja, naveli su iz sektora za seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda RS-a. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio na širem pograničnom dijelu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 14 km od Bileće. Prema svjedočenjima građana Trebinja, zemljotres je trajao vrlo kratko. Također osjetio se i u Dubrovniku. Ramiz Salkić, potpredsjednik entiteta Bosne i Hercegovine Republika Srpska, danas je rekao da bi bilo apsurdno odustati od zakona o zabrani genocida zbog eventualnog oduzimanja odlikovanja ratnim zločincima u Narodnoj skupštini RS-a. Kako je saopćeno iz Salkićevog kabineta, reagirajući na izjavu visokog predstavnika Valentina Incka, u kojoj je rekao da bi odbijanje zahtjeva upućenog NSRS-u za povlačenje odlikovanja ratnim zločincima moglo rezultirati zakonom o zabrani negiranja genocida, Salkić je rekao da je taj zakon moralna i svaka druga obaveza visokog predstavnika. Nametanje zakona o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini ne bi se trebalo i smjelo dovoditi u kontekst reakcije Narodne skupštine RS-a na pismo visokog predstavnika o oduzimanju dodijeljenih odlikovanja presuđenim ratnim zločincima. Zakon treba podhitno nametnuti visoki predstavnik, jer je očito da institucije Bosne i Hercegovine nemaju snage, a nema ni spremnosti negatora genocida da glasaju za ovaj zakon, naveo je Salkić. On dodaje da oni koji negiraju genocid koriste dejtonski mehanizam u Ustavu Bosne i Hercegovine zvani entitetsko glasanje i sprječavaju donošenje zakona o zabrani negiranja genocida. Grad Mostar još uvijek nema gradonačelnika. S tim u vezi vode se široke polemike. Više u prilogu Sanjale Gaković iz Mostara.
Mostar još uvijek nema gradonačelnika. Ni na nastavku sjednice gradskog vijeća vijećnici se nisu mogli dogovoriti oko izbora istog. Nakon što je gradsko vijeće poništilo ranije održan prvi krug i omogućilo novo kandidiranje za gradonačelnika kao i tajno glasanje po nalogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, u ime kluba prve mostarske partije predložen je Arman Zalihić kao kandidat za gradonačelnika. Nakon kandidature za gradonačelnika, Arman Zalihić je zahtijevao da se glasanje odgodi za 5 dana kako bi imao priliku da skupi potrebnih 18 glasova. Njegov zahtjev je odbio predsjednik gradskog vijeća Ivan Zelenika, nakon čega je Zalihić napustio sjednicu. U izjavi za medije on je istakao da prosta matematika pokazuje da on uz podršku koalicije za Mostar može postati gradonačelnik, jer je mlađi od Kordića i da je jasno da će Zlatko Guzin, ako dođe u drugi ili treći krug, izgubiti, jer je stariji, pošto će, kako je kazao Zalihić, Velibor Milivojević dati podršku Kordiću, a jedna vijećnica je ranije rekla da će biti suzdržana.
Taman da svi mi ostali, mimo ta dva vijećnika, glasamo za gospodina Guzina, na rezultatu 17-17 Kordić je pobjednik zato što je mlađi. Iz tog prostog razloga shvatili smo da je jedini kandidat koji može pobijediti gospodina Marija Kordića, da sam ja taj kandidat i zato me predložila prva mostarska partija.
Nakon obraćanja medijima, Zalihić se vratio na sjednicu i zatražio ponovno odgađanje sjednice. No zahtjev mu je odbijen, što je rezultiralo time da su vijećnici SDP-a i PMP-a napustili sjednicu. Nakon što je predsjednik gradskog vijeća zaključio da se prvi krug glasanja može obaviti bez vijećnika SDP-a i PMP-a, započeo je prvi krug glasanja. Na tajnom glasanju glasalo je 30 vijećnika, Kordić je ponovo osvojio 14 glasova, dok je Guzin dobio glas više, odnosno 12. Irma Baralija je dobila 2 glasa, Arman Zalihić ni jedan, dok su 2 listića bila nevažeća. Nakon što je sjednica završena, Irma Baralija je rekla da je ona prije svega lojalna institucijama i procedurama, pa tek onda se radi s partnerima iz BH bloka, komentarišući to što nije napustila sjednicu kad i njene kolege iz BH bloka. Istakla je da je ona bila ta koja se zalagala za to da se svakom omogući da se kandiduje za gradonačelnika i da se proces vrati na početak i da se poništi javno glasanje.
Nije bilo konsenza oko toga da li treba otvoriti ponovo proces kandidature. Ja sam se zaista zalagala jer smatram da je to pravo i kolege Zalihića i svih ostalih vijećnika i vijećnice da se kandiduju. Pa Bože moj, ko može da skupi dovoljnu podršku, neka prolazi dalje. Ja nemam ništa protiv toga. Žao mi je što je ispalo kako je ispalo, žao mi je što su napustili sjednicu, ali to je njihova odluka.
Medijima su se također obratili Zlatko Guzin i Mario Kordić, koji su izrazili nadu da će izbor gradonačelnika biti završen na narednoj sjednici kako bi mogli početi raditi ono za što su ih građani izabrali.
Mislim da smo ipak napokon, hajmo reći, stabilizirali situaciju i krenuli u proces i nadam se da ćemo ga u petak završiti, proces izbora gradonačelnika. Nakon izbora gradonačelnika ružite nas, tjerajte nas, a vjerujte da nećete, jer sam uvjeren da ćemo opravdati vaše povjerenje.
Mi smo ovdje, tako rekući pod navodnicima, komunalci, neko ko se treba baviti komunalnim pitanjima. Nama najvažnije stvari u gradu Mostaru, a to je da izaberemo gradonačelnika kako bi počeli što prije sa poslom koji smo u 12. mjesecu u predizbornoj kampanji komunicirali.
Drugi krug glasanja za gradonačelnika Mostara zakazan je za 12. februar. Inače, za izbor gradonačelnika potrebna je 2/3 većina u gradskom vijeću Mostara, odnosno 24 od 35 vijećnika. Ako nakon 2 izborna kruga niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu 2/3 većinu, u posljednjem krugu dovoljna je natpolovična većina, odnosno 18 vijećničkih glasova. Ukoliko preostala 2 kandidata dobiju isti broj glasova u 3. krugu, mlađi od ta 2 kandidata bit će izabran za gradonačelnika, a to je u ovom slučaju Mario Kordić. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Vlada Srbije osigurala je 5000 doza vakcina za vakcinaciju protiv koronavirusa zdravstvenih radnika u manjem BiH entitetu, što je rezultat ranijeg dogovora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U saopćenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine naglašeno je da je ova aktivnost značajan doprinos Srbije zdravstvenom sistemu RS-a u borbi protiv pandemije. We'll be right back. Crna Gora ispred džamije u Nikšiću jučer su se okupili građani zajedno sa lokalnim sveštenstvom i predstavnicima crkvene opštine Nikšić kako bi pružili podršku islamskoj zajednici i osudili skrnavljenje tog vjerskog objekta. Oni su nosili transparent na kome je pisalo "Ne damo svetinje" jer su, kako su kazali, željeli da pošalju poruku svima da će braniti džamije jednako kao i crkve. Jemenske snage nastavile su napredovati zapadno od nafte i bogate provincije Meharib, stekavši kontrolu nad vojnim kampom Saudijske koalicije u području Sarava. Snage jemenske vojske i narodni odbori, povezani s pokretom Ensarullah, preuzeli su kontrolu nad vojnim kampom, jednim od najvećih kampova vojne koalicije u Meharibu, nakon 4 dana žestokih borbi sa milicijama Saudijske koalicije. Jemenske snage postigle su značajan napredak na jugu i zapadu Meariba, rekao je jemenski vojni izvor. Predstavnici različitih političkih frakcija u iračkom parlamentu kritizirali su vladinu šutnju američkim akcijama unutar Iraka i naglasili potrebu zauzimanja stava kako bi se te akcije zaustavile i američko miješanje u poslove njihove zemlje. Određeni broj poslanika naglasio je da parlament namjerava ponovno otvoriti slučaj stranog vojnog prisustva u Iraku, posebno jer je plan za protjerivanje tih snaga odgođen uprkos njegovom odobrenju u iračkom parlamentu. General Ahmed Hadem Saidu Shuheda, glasnogovornik vojnog manevra veliki poslanik 16. Iranske revolucionarne garde, je izjavio: u prvoj fazi ove vježbe uspješno je izvedena vježba zapovjedne baze i radna dejstva artiljerijskih komponenata i opreme. Opisao je provođenje noćnih operacija u potrebu oklopnih i vazdušno-desantnih jedinica komandosa kao istaknute osobine ovog vojnog manevra. U vježbama veliki poslanik 16 kopnenih snaga garde islamske revolucije bit će predstavljani dronovi i napadi helikoptera, komandovskih i oklopnih jedinica s novim mogućnostima. Kopnena vježba veliki poslanik 16 iranske revolucionarne garde započela u četvrtak u jugozapadnoj regiji Irana. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izrazio je nadu da će kompromis o nuklearnom sporazumu biti postignut prije isteka iranskog roka od 21. februara da Iran okonča svoje pridržavanje dodatnog protokola. Sergej Jabkov, osvrćući se na rasprave o strani koja bi trebala poduzeti prvi korak, objasnio je da, kako bi se izbjegle rasprave o stranci koja bi trebala poduzeti prvi korak, ima smisla napraviti planove prema kojima Washington i Teheran istovremeno poduzimaju mjere. Također je pozvao Iran da bude suzdržan uprkos američkom pritisku. Specijalni pomoćnik predsjednika Iranskog parlamenta za međunarodne odnose prezentirao je detalje strateškog pisma vrhovnog vođe Islamske revolucije Irana predsjedniku Rusije. Husein Emir Abdullahian je danas, referirajući se na pismo vrhovnog vođe Islamske revolucije Irana predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, rekao: danas se stavi vrhovnog vođe Islamske revolucije kao jednog od stručnjaka za razumijevanjem geometrije međunarodnih odnosa i svjetske politike razmatraju na polju međunarodnih odnosa i putokaza koje je on iznio na međunarodnoj areni. To se promatra kao nove ideje u oblikovanju novog svjetskog poretka. Emir Abdullahian je s tim u vezi dodao: vrhovni vođa Islamske revolucije naglašava da u vanjskoj politici moramo djelovati uravnoteženo. To znači da se ne vodi ni istočna ni zapadna politika za održavanje neovisnosti i održavanje spoljnih odnosa sa cijelim svijetom. Kazavši da je 21. vijek nesumnjivo vijek Azije, Abdullahian je izjavio: izbor vremena posjeta predsjednika Iranskog parlamenta Rusiji u vrijeme kada je nova administracija ušla u Bijelu kuću šalje poruku iranskim saveznicima da Islamska republika Iran u nuklearnom sporazumu neće više gubiti vrijeme zbog igre Washingtona. Predsjednik iranskog parlamenta uručio je u ponedjeljak poruku vrhovnog vođe islamske revolucije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koja će biti uručena predsjedniku Državne dume Rusije Vjačeslavu Valudinu. Međunarodna atomska agencija objavila je saopćenje da je Iran započeo proizvodnju metala uranijuma u svojim pogonima u Isfahanu. Međunarodna atomska agencija u saopćenju navodi Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, informirao je članove agencije o nedavnom razvoju iranske proizvodnje i razvojnih aktivnosti urana kao dio navedenog cilja proizvodnje goriva za istraživački reaktor u Teheranu. Kazim Garibabadi, ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama u Beču, objavio je u srijedu da su započete istraživačke i razvojne aktivnosti za dizajn nadograđenog goriva za teheranski istraživački reaktor. Podsjećajući da je iranski program agenciji predočen prije 2 godine, on je dodao, ova mjera tehnički se Iran smjestiti među vodeće zemlje u proizvodnji novih goriva. S tim u vezi, šef Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell razgovarao je telefonom uoči okončanja zakona o strateškoj akciji za ukidanjem sankcija i zaštiti interesa države, kojom bi se ograničila iranska saradnja s Međunarodnom atomskom agencijom. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif također je na svom Twitter nalogu napisao otvorene zahtjeve administracije američkog predsjednika Joe Bidena. Službenici vlade Bidena i dalje razgovaraju o iranskoj pripadnosti nuklearnom sporazumu, na osnovu čega su Sjedinjene Američke Države suspendirale svoje učešće u maju 2018. godine i prekršile nuklearni sporazum te kaznile one koji su se pridržavali rezolucije UN-a. Do danas su Sjedinjene Američke Države u potpuno istom položaju. Držite se nuklearnog sporazuma prije nego što progovorite. Demokratski tužioci dalje procesuiraju Trumpa u Senatu. Dan nakon što su u Senat procurile šokantne slike, demokratski tužitelji nastavljaju sa podizanjem optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojem su u Senatu sudi zbog poticanja pobune u smrtonosnom napadu na zgradu Kongresa. Ali izjave jednog američkog zakonodavca na drugom saslušanju u Senatu bile su kontroverzne. Naime, Stacey Plaskett, demokratska članica zastupničkog doma SAD-a, na drugom saslušanju bivšeg američkog predsjednika u Senatu je izjavila: počinitelji napada na Kongres bili su atentat na Mike Pence-a, tada potpredsjednika i predsjednika Senata, i Nancy Pelosi, predsjednicu zastupničkog doma. Zatim je objavljen video snimak Pelosijevog uredskog osoblja koji se sklonio u kongresnu sobu, a koju su napadači napali nekoliko minuta kasnije. Međutim, veliki broj republikanskih senatora protivi se Trumpovom opozivu uprkos objavljivanju brojnih dokumenata i videozapisa tokom drugog saslušanja Trumpovog suđenja. Kineski predsjednik Xi Jinping telefonski je upozorio američkog kolegu Joe Bidena na posljedice nastavka sukoba dviju zemalja. Kineski predsjednik upozorio je u telefonskom pozivu da sukob dviju zemalja može dovesti do katastrofe i za njih i za svijet, te da Peking i Washington moraju uspostaviti nove načine za izbjegavanje nesporazuma i pogrešnih prosudbi. Xi Jinping naglasio je da su pitanja koja se odnose na Tajvan, Hong Kong i Xinjiang dio kineskih unutrašnjih poslova i teritorijalnog integriteta, te da Sjedinjene Američke Države moraju biti na oprezu u vezi s njima. Bijela kuća je u četvrtak izjavila da je Biden u kontaktu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom pozvao zemlju da koristi prisilne i nepravedne ekonomske mjere, suzbija hongkonške protestante, krši ljudska prava u provinciji Xinjiang i pojačava napore za dominaciju Južnokorejskim morem. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Ima Muhammed Bakir, neka je mir na njega, mudri vođa u povodu dana rođenja. Ova emisija je snimljena u povodu dana rođenja imama Bakira, neka je mir na njega. Večeras mirni medinski prostor obasjava nur iz kuće imama Seđada, svjetlucava svjetlost koja je osvjetlila nebo nad Medinom. Svjetlost koja je potekla sa lica Mubarek novorođenčeta iz loze Božjeg poslanika, salallahu alaihi wasalam. Ovom prilikom vam čestitamo rođenje petog mirisnog cvijeta upute i spoznaje. Muhammed je Mubarek ime petog imama, njegov nadimak je Bakir ili Bakir ul Ulum, jer je on otvorio i učinio dostupnim more znanja i spoznaje. Ovom imamu se pripisuju i drugi nadimci kao što su Saber, Šaker i Hadi, koji svaki za sebe opisuju neku njegovu odliku. Njegova majka je bila Fatima, kćerka imama Hasana Mujtabe, neka je mir na njega, a njegov otac je bio imam Zainul Abidin, Ali ibnul Husein, neka je mir na njega. Džaber ibn Abdullah Ensari je bio odani prijatelj Božjeg poslanika alejhi selam. Jednog dana je otišao posjetiti imama Bakira, neka je mir na njega. Obuzelo ga je neopisivo ushićenje. Tijelo mu je obuzela nemoć, a njegove oči su bile oslabile, međutim, na njegovom licu se očitovala radost. Kada je ugledao imama Bakira, rekao je: "Kunem se gospodarom Kabe da kod tebe vidim osobine Božjeg poslanika, salallahu alejhi ve sellem. Neizmjerna hvala pripada Allahu Dželešanuhu, koji mi je omogućio da te posjetim i da ti prenesem selame od Božjeg poslanika, alejhi selam." Jednog dana dok sam bio sa Rasulullahom, rekao mi je: "O Džabere, ti ćeš doživjeti da vidiš i upoznaš moga potomka, dijete Huseinovo. Zvaće se Muhammed. On će dobro poznavati nauku i vjeru i stoga će ga nazvati Bakir. Kad god ga vidiš, ti mu prenesi od mene selame." Vrijeme imama Bakira, neka je mir na njega, je period širenja i usavršavanja islamskih nauka i u tom periodu su živjeli veliki učenjaci i šerijatski pravnici u oblasti hadisa i fikha. Međutim, imam Bakir je po tom pitanju zauzimao posebno mjesto i isticao se svojim znanjem. Šejh Mufid je bio istaknuti alim s kraja 4. i početka 5. vijeka po hidžri i on je napisao: "Brojni preostali ashabi, velikani narednih generacija i učenjaci i alimi su prenijeli riječi ovog imama vezane za vjerska pitanja. Imam je govorio o vijestima koje su prenijeli prethodnici i poslanici, a narod je od njega učio i saznavao o sunetu i životu Božjeg poslanika, salallahu alaihi wasalam. Imali su puno povjerenja u njega u obredima hađa i zapisivali su njegov tafsir Kur'ana. I obični svijet i učeni ljudi su prenosili njegove riječi i učili od njega kalam. Svi šiitski i sunijski pisci su, kao razlog dobijanja nadimka Bakir i Bakir ul Ulum, naveli njegovo ogromno znanje. Naravno, ovaj nadimak je prema predaji Džaber ibn Abdullaha Ensarija dao lično Božji poslanik alejhi selam, rekavši o imamu Bakiru sljedeće: "Razvio je i otkrio nauku u potpunosti." Veliki šiitski učenjak iz 5. vijeka, šejh Tusi, je rekao da je imam Bakir imao 466 istaknutih učenika. Bio je glavni među učenjacima u Hidžazu kada je u pitanju fikh. Brojni sunitski fakihi su bili njegovi učenici. U Hidžazu je bio toliko poznat i slavan da su ga zvali velikanom svih fakiha u Hidžazu. Istaknuti uzvišen položaj imama Bakira, neka je mir na njega, u različitim oblastima islamskih nauka je bio toliko poseban i značajan da je njegova rezidencija uvijek bila puna posjetilaca iz cijelog islamskog svijeta i svima njima je prenosio svoje ogromno znanje. Također, veliki broj tih posjetilaca su bili pripadnici ehli sunneta. Poznati sunnitski alim Zehebi piše: "Imam Bakir, neka je mir na njega, je bio osoba koja je u sebi sakupila znanje, praksu, dostojanstvo i čast i bio je osoba dostojna hilafeta." Imam Bakir, neka je mir na njega, kao najbolji poznavalac Kur'ana, je svojim ispravnim prenošenjem tefsira kur'anskih ajeta nadvladavao protivnike i profitere. On je uvijek za dokazivanje svojih tvrdnji koristio kur'anske ajete i Allahov govor, je bio dokaz njegovih riječi. Sve što vam kažem, pitajte me gdje se to nalazi u Kur'anu, kako bih vam mogao navesti ajet vezano za tu temu. Toliko je vladao kur'anskim ajetima da je Malik ibn Ayn Džehni, pjesnik koji je živio u njegovom vremenu, ispjevao: ako narod bude u potrazi za kur'anskim znanostima, treba da zna da Kurejšije imaju najboljeg poznavaoca tih nauka. A ako Imam Bakir započne govoriti o kur'anskim znanostima, velike stvari će biti izrečene. Pomoć potrebitima i potlačenima u društvu je bila osnova djelovanja i života imama Bakira, neka je mir na njega, i rješavanje njihovih materijalnih i duhovnih problema, i potreba je smatrao svojim najznačajnijim društvenim djelovanjem.
Imam je oko sebe okupljao sve te ljude i slušao njihove priče i probleme i smirivao ih. Imam Sadik, neka je mir na njega, o tome kaže sljedeće: jednog dana sam otišao kod svog oca, a on je bio zauzet raspodjelom 8000 zlatnika medinskim siromasima. I tom prilikom je oslobodio 11 robova. Imam Bakir, neka je mir na njega, je slobodnim danima, posebno petkom, nesebično dijelio i pomagao ljude oko sebe, a također je i ostali ljude podsticao na to. U predaji koja se prenosi od imama Sadika, neka je mir na njega, se kaže: iako imovinsko stanje moga oca u odnosu na ostale pripadnike njegove porodice bilo slabije i iako su njegovi životni troškovi bili veći, on je pored toga svakog petka pružao pomoć potrebitima. Pa čak i ako se ta njegova pomoć sastojala od jednog dinara, i govorio bi: pružanje pomoći i davanje sadake petkom ima posebnu nagradu, isto kao što je petak posebniji u odnosu na druge dane u sedmici. Vjera islam mnogo pažnje i važnosti pridaje lijepom obhođenju i lijepoj naravi i te osobine smatraju se uzvišenim moralnim vrijednostima. Imam Bakir, neka je mir na njega, kaže: veoma je cijenjen osmijeh koji brat musliman uputi svome bratu u vjeri, a kada uspije odagnati njegovu tugu, to se smatra dobrim dijelom. Allah Dželešanuhu najviše ističe i podstiče nas na uveseljavanje srca vjernika. Imam je volio da uveseljava druge ljude i ljudima je prenio hadis od svoga djeda Muhameda sallallahu alejhi ve sellema, koji je rekao: kogod razveseli vjernika, neka zna da i mene razveselio, a kogod je mene razveselio, Allah Dželešanuhu je zadovoljan njime. Ponekad je ljude podsticao na pohvalnu šalu, koja ljude govorio bi im: zaista Allah Dželešanuhu voli onoga koji se šali dozvoljenom šalom među ljudima, pod uslovom da njegove šale ne budu pomiješane sa nepristojnim riječima. Imam Sadik, neka je mir na njega, kaže: moj otac je uvijek bio zauzet spominjanjem Allaha. Kada je jeo, zikrio je Allaha. Kada je razgovarao sa ljudima, trudio se da spominje Allaha. I uvijek su mu na jeziku bile riječi la ilaha illallah. Pozivao nas je da zorom ibadet činimo i da noći oživljavamo namazom i zikrom sve do izlaska sunca. Članovima svoje porodice koji su znali učiti Kur'an je naređivao učenje Kur'ana, a ostalima je preporučivao da zikre Allaha Dželešanuhu. Imam Sadik, neka je mir na njega, prenosi da je Muhammed ibn Monkedir, jedan od sunijskih učenjaka, rekao: nisam vjerovao da je Ali ibn ul-Husein iza sebe ostavio sina čije znanje i čije su vrline poput njegovih, sve dok nisam upoznao njegovog sina Muhameda ibn Alija. Krenuo sam izvan Medine u satima kada je bilo veoma toplo. U putu sam sreo Muhameda ibn Alija. On je bio veoma snažan čovjek. Vidio sam ga kako radi na njivi. U sebi rekoh: velikan od velikana plemena Kurejš je po ovakoj vrelini izišao da radi, kako bi stekao ovu dunjalučke koristi. Sada ću mu dati savjet. U toj namjeri sam mu se približio i rekoh mu: Allah te uputio. Velikan od velikana Kurejša je na ovakvoj vrelini u takvom stanju izišao da radi za dunjaluk. Šta ćeš uraditi ako te smrt nađe u ovom stanju? Imam skloni ruke s ramena svojih robova, podiže se na noge i reče: kunem se Allahom, ako me smrt nađe u ovom stanju, sa ovog svijeta ću otići čineći ibadet uzvišenom Allahu. Radim po ovakvoj vrelini jer ne želim da pružim svoju ruku ljudima poput tebe. Da, mene plaši samo jedno stanje, a to je stanje u kojem bi bio neposlušan i nepokoran svome gospodaru. Zatim taj učenjak reče: e, Allah ti se smilovao, htio sam da te ja nasavjetujem, a ti si meni dao pouku. Od srca vam čestitamo dan rođenja imama Bakira, neka je mir na njega.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, svake sedmice Hafiz Ahmed Uranović i ja družimo se sa vama u ovoj jednoj prelijepoj emisiji. Nadamo se da ćete iz ove emisije koliko toliko uspjeti izvući neke pouke, poruke vezano za život, odnosno vjeru, te da vam život i vjera budu zajedno i jako olakšane. Evo, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed, hvala ti što si danas s nama.
Hvala vam na ukazanoj prilici.
Evo ovako, svake sedmice smo u domovima dragih gledalaca, dobijamo jako, jako lijepe poruke i pohvale. Hvala vam i evo trudimo se da budemo što bolji, u stvari što je i naš zadatak. Da koliko toliko ovo znanje koje je posjedio Hafiz Ahmed, je tu i ja što malo nešto dobacim, je bitno da se to prenese. Hafiz Ahmed za vas bira svaki dan, odnosno svake sedmice, jako lijepe teme. Teme koje su, kako da kažemo, bitne za život. Teme koje su bitne kako da uskladimo vjeru i života, da to nam ne bude teško. Da nam to u stvari bude ono sa čim moramo da živimo, ali kao lijepo. Isto kao na ovom polu mi jedna izreka kada kaže, ako izaberete posao koji volite, ako radite posao koji volite, vi cijeli život ne radite. Znači, kada radiš nešto što voliš, u stvari ti ideš sa voljom i ne radiš. Evo, Hafiz Ahmed je za nas danas izabrao teme kuransko kazivanje, odnosno najljepše kuransko kazivanje. Evo, baš mi interesuje kako će biti ovaj sohbet, ova tema.
Prije svega, hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, vladaru dana sudnjeg. Neka je salavat i salam na našeg imljenika Muhammeda, alejhi selam, na njegovu časnu porodicu, plemente ashabe, te na sve mu'mine i mu'minke do sudnjega dana. Današnja tema posebno lijepa i da kažem malo ovako više rahetnija, jer pričamo o jednom kazivanju. Mi znamo da Kur'an nije samo propisi, zabrane, šta smiješ, šta ne smiješ i tako dalje, nego jedan dio Kur'ana je posvećen kazivanjima. A zašto su ta kazivanja? Kaže uzvišeni Allah, jeste da bi vi primili pouke, odnosno poruke. Da bi s toga izvuklo što se kaže kako trebamo mi postupati i tako dalje. Kazivanja u Kur'anu su razna. O Musa alejhi selam, o Faraonu, o Karunu smo čak pričali za Ramazan, jel tako? Ali koje je to najljepše kazivanje? Kako uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, ahsan el kasas, najljepše kazivanje ti mi kazujemo. To jeste kazivanje o našem poslaniku Jusufu alejselamu. Ko je bio Jusuf alejselam? Sama njegova pojava na ovom dunjalku, jedan veliki bereket. Pazite, sada on je bio poslanik. Njegov otac Jakub je bio poslanik. Njegov dedo Ishak alejselam je bio poslanik. Njegov pradedo Ibrahim alejselam je bio poslanik. Znači, sin poslanika, unuk poslanika, pravunuk poslanika i on sam poslanik. Tako da je samo njegova loza jedan veliki, da kažem, keramet, pojava i tako dalje, nešto posebno. Jusuf alejselam je jedne prilike sanjao jedan poseban san. A prije toga da naglasim kako opisati Jusufa u jednoj rečenci. Kažu kane ahsanu halakan wa hulukan. Bio je najljepši ponašanjem, a najljepši izgledom dok je bio dijete. I samim time njegov otac ga je malo više zavolio od ostale braće. Nije ga zavolio što je bio lijep, nego što je bio, da kažem, najpokorniji svom ocu, najviše ga slušao, najljepše se ponašao, najmilostiviji, najdražljiviji i tako dalje. Zbog toga njegov otac mu ga više volio, da kažem, od ostale djece. Nije bilo 12-ero i njegov još mlađi sin Benjamin. I sada, kako počinje ovo najljepše kazivanje, jeste što Jusuf, alejselam, sanjao jedan san. I on je taj san ispričao svome ocu, gdje je rekao, sanjao sam kako mi 11 zvijezda, sunce, mjesec, čine seđdu. Ono što je zanimljivo. Njegov otac Jakub, alejselam, koji je znao da taj san nešto govori, da taj san ima dublje značenje, šta je rekao? Taj svoj san nemoj govoriti svojoj braći, da ti oni ne bi zlo učinili. Tako se izrazio. No međutim, Jusuf alejhiselam naravno nije to rekao svojoj braći. I onda počinje radnja da se odvija. Jusufa braća su vidjeli i bili su ljubomorni na Jusufa, zato što je njegov otac njemu više poklanjao pažnje. Tako da oni to više nisu mogli izdržati. I rekli su, oni su okupili, da tako kažem, i rekli su, hajmo mi njega ubiti. Jedan je predložio da ga ubijemo, a drugi je predložio da ga bacimo negdje, da ga ostavimo negdje daleko u šumi, da ga bacimo u bunar i tako dalje. E, ovo je sad nešto zanimljivo. Kasnije ćemo spomenuti kako je faraonova žena navodila Jusufa. I mi nekad kad spomenemo spletke, vezujemo spletka za ženu, jer u Kur'anu se govori spletke žena su kao velike. I neko sad ima običaj ovako da kaže, žene i njihove spletke, Kur'an o tome govori, su velike. Ono što je važno da znamo, spletke muškaraca su još gori. Pazite sada, spletka žene u Jusuf alejhiselamovoj suri, kasnije ću to spomenuti, je bila ljubav. Ona je njega htjela da navede na blud i tako dalje. Ali ljubav. No međutim, spletka, pazite sada, spletke njegove braće su zavist, haset, hikt, mržnja i čak ubijstvo. To je puno, puno opasnije. Tako da su spletke muškaraca gore. Da nastavimo sa kazivanjem. Oni su se okupili i predložili su to šta će sa Jusufom alejhiselamom. I dogovorili su da ga ostave negdje u bunar. Kako bi naišla neka karavana, uzela ga i tako dalje, kako bi ga se riješili, da tako kažem. I oni su došli svome ocu i rekli, daj povedi Jusufa sa nama da se igra malo. I da mi ćemo sigurno njega vratiti. Jer Jakub alejhiselam, njegov otac Jusufa, je već to osjetio. Kako da ja njega pošaljem s vama, meni je to nesigurno. Ne bi smio i tako dalje. Prvi put da on izlazi s vama, puno je to nesigurno. On je mal, ne zna o sebi brinuti. Onda se on njega zamoli, mi ćemo tebi njega sigurno vratiti. Sigurno ću mi njega čuvati i tako dalje. I on je nije pustio da Jusuf ide sa njima zajedno. Jusuf alejhiselam se tu noć, kako mu fesiri kažu, puno, da kažem, bio radostan. Nije znao, da kažem, puno bio radostan, jer to prvi put da izlazi malo dalje sa braćom, što će se igrati i tako dalje. No međutim, ovo je također jedna pouka. Nekad smo tako radostni, a ne znamo šta nas sutra čeka. Nije znao da ga čeka bunar, tamnica, mrkle noći u bunaru, bez hrane i tako dalje. I tako oni su išli, čim su malo više zamakli, da kažem, negdje u šumu i tako dalje, spustili su Jusufa u bunar. On je kasnije počeo da, prvo je on mislio da se on igraju na taj način sa njim. Pa da on je molio, zašto me ovdje ostavljate? Nemojte tako, ja sam dijete, kako ću, šta dalje? No međutim, bez imalo trunčice i milosti, oni su njega tu ostavili. Pa ste sada Jusufova braća. Pored toga što su imali takav loš nijet sa njim, oni su lagali oca, a njihov otac je bio poslanik, što govori o tome koliko su oni bili zli, da su i poslanika lagali, mi ćemo tebi njega vratiti i tako dalje. I ono što je zanimljivo, Jusuf alejhiselam je bio tu u bunaru. Mi sad nakon to spomenemo bio u bunaru. To moramo da zamislimo malo dublje, više značenje. Bunar, to je tjesno, to je mrklo, tu je voda, tu su možda određeni insekti i tako dalje. Noć, tu je strašno. Tako da je to puno, puno strašnije nego što mi mislimo. No međutim, uzvišeni Allah mu je tad dao znak jedan. i objavio mu je, ti ćeš njih obavijestiti o onome što su ti oni uradili. I oni su se vratili kući, njegova braća, da obavijeste oca šta se desilo sa Jusufom alejhiselamom. I sad ima jedna stilistika Kur'ana gdje je nešto puno lijepo dočarano. Kada su oni došli ocu, ovo je puno važno, ovo ćemo mi svi razumijeti. Kur'an se to ovako spominje. Vađa u ebahu ma'iša en jebkun. Ima puno dužina, uči se dugo. Kad su došli pred oca. A mi imamo nekad običaj kad dođemo pred naše roditelje i hoćemo nešto da slažemo.
Zamucamo.
Pa se ono, zamucamo, češemo se, pa polako, pa nikad, pa ovo, pa ono.
A šta bi ovako rekao, šta bi onako?
Jeste, baš vidite kako je to u Kur'anu lijepo opisano. Baš dužine. Baš ono kad hoćeš da slažeš, pa se izvlačiš, mucaš i tako dalje, što je puno, puno zanimljivo. Oni šta su radili, uzeli su, da kažem, košulju, mislim u to vrijeme majicu, taj oblik košulje, i poprskali su krvlju, možda tamo ocu da su zaklali, jani i tako nešto slično, i dali ocu. I rekli su, mi smo ga ostavili kod naših stvari, pojeo ga je vuk. I onda je Jakub alejhiselam osjetio to da nešto nije u redu, odmah je to vidio. Prvo je bio puno tužan, jer on puno volio Jusufa. Puno je bio, da kažem, vezan za Jusufa, Jakub alejhiselam. Ali je kasnije osjetio da košulja nije bila izdarana. Kao ga pojeo vuk i tako dalje, a samo krv ima na košulji, nema nigdje da je izdarana. Ako ga je vuk napao, mora biti bar negdje, bar malo izdarana i tako dalje. I vidio je tu da nije baš nešto u redu. I ono što je zanimljivo, tad je on rekao tu poznatu rečenicu, da je kažem, ja svoju tugu i jad pred Allaha iznosim. I ovo je puno važno, još jedna pouka. Kad nas nešto spopadne u životu, teško, možemo mi ljudima pričati probleme, čak insan je potreban da se, da kažem, negdje istrese i tako dalje, svoje probleme, a moramo nešto da znamo. Malo ljudi, malo, skroz malo, oni najbliži od nas, čak, da kažem, ne vole se slušati naše probleme. Ima jedna izreka, kažu, nasmiješi se, boli ljude, briga za tvoje probleme. Tako da naše probleme treba da iznosimo Allahu, našu tugu jad pred Allaha. Kažu, suza na jastuku ti ništa neće donijeti, a suza na seđdi će ti puno donijeti. Također uzmamo ovdje pouku od Jakuba alejhiselam, gdje je rekao, ja to pred Allaha iznosim. Jer Allahu samed, Allah je utočište svakom. Znači, tuga, nešto nas desi, vraćamo se Allah. No da se sad vratimo na kazivanje. Onda šta slijedi jeste da je naišla karavana i da su oni vidjeli Jusufa alejhiselama kako je dole u bunaru. Jer on dok su izvlačili vodu, Jusuf alejhiselam se ufatio za, da kažemo, u kantu i oni su njega izvukli. Pa su rekli, ja bušra, ovo lijepi li vijest, vidi dječaka. Mi ćemo njega prodati i tako dalje. I onda se spominje da su njega toliko malo precijenili, skroz nešto malo buzašto, što bi se reklo u našem narodu. Još jedna pouka. Nešto mislimo da je skroz bezvredna, u stvari to puno, puno vrijedno. Kasnije će se ispostaviti kada je Jusuf alejhiselam postao šta i kako, da je Jusuf alejhiselam puno, puno vrijedan. I ono što je zanimljivo, kako ide dalje. Ova priča, ovo kazivanje se odvija na mjestu gdje je Palestina. I sad ova karavana, kako su to vrijeme prolazile, kako su oni ga prodavali, kupovali, on je završio u Egiptu. Što je puno zanimljivo ovdje, kad smo već kod bunara, ima na internetu čak i slika bunara, gdje kažu da je u to bunar u Palestini i tako dalje, kazivane govore to bio u Palestini, da je to bunar Jusufa alejhiselama. Koliko je to vjerodostojno i tako dalje, to ne mogu da potvrdim, ali ono što je puno zanimljivo, da baš da je to sačuvano, tako da ljudi brinu o tome. Gdje je on završio kasnije? Koga je kupio? Kupio ga je namjesnik, odnosno vladar, da tako kažem, tadašnjeg Egipta, Misra, koji je imao veliku, da kaže, moć, vlast i tako dalje. I on ga je uzeo i doveo ga, da kažem, pred svoju ženu. i rekao imamo dječaka i tako dalje, možemo ga čak i posiniti, a može nam biti od koristi, nam pomaže i tako dalje. Tako da Jusuf alejhi selam jedno vrijeme proveo na tom dvoru dok nije odrastao. Onda Kur'an kaže on je kasnije odrastao kako u tijelu, tako i u glavi. I Allah kaže mi smo njemu dali mudrost i znanje. E onda počinju druge, da kažem, druge fitne iskušenja za Jusuf alejhi selama. Odmah prva i možda najvažnije to iskušenje jeste to da je on bio puno lijep i da je vremenom malo pomalo da ga je zagledala vladareva žena. I šta će se desiti jedne prilike dok nije niko valjda bio tu, da kažem, u tom dvorcu, ona je njega pokušala da navede na blud. Kako je to uradila? Spominje se ovako ovaj izraz, وَغَلَّقَتِلْ أَبْوَابْ. Ona je zatvorila vrata. Sad mu fesiri to obrazlaže, da nam još više dočaraju kako je to bilo. Babun se kažu jedna vrata. U arapskom jeziku za dvojina kažu babani dvoje vrata. A ebvab tri i više vrata. Neki spominju da ona zatvorila od devet i više vrata. Toliko da to bude sigurno. Kad je zatvorila ta vrata, prije toga se ona puno sredila. Znači, vladarova žena u to vrijeme nije mogla biti svako, je li tako? Danas žena nekog predsjednika lijepo se oblači, miris i tako dalje, pogotovo u to vrijeme, ona se puno sredila i htjela da ga ne vede na blud. Kad je sve ona to zatvorila i tako da ona mu rekla, priđi mi, u smislu, tvoja sam i tako dalje. On je to rekao, ma'azallah, da me Allah sačuva toga i tako dalje. Ono što je puno zanimljivo jeste sljedeći, da kažem, dio iz Kur'ana, gdje se kaže, وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ. Ona je poželjela sa njim da počini to što je htjela, ali kaže i on je poželio sa njom da nije vidio znak od Allaha Đelešanu. Ovdje govori Jusuf alejhi selam, iako je poslanik, on je insan. I on je čak poželio, ali je vidio znak uzvišenog Allaha. Munfesiri kažu da je vidio tu negdje kako njegov otac Jakub grize nokte. U tom smislu grize prste. Kao da je to znak, da je to nešto ružno. Pa on čak kasnije kaže da Allah ga je sačuvao. Nisam ja sam, on jest poslanik, ali on sam toliko jak nije, nego je Allah ga je sačuvao prije svega. I no, međutim, on nije pao na tom iskušenju i krenuo prema vratima da izađe. I kako je krenuo prema vratima tu u blizini, naišao njezin muž. Ali prije toga dok je on bježao od nje, ona je njega poderala, tu njegovu košulju sa leđa. Ovo je veoma zanimljiva stvar sa leđa. I čime sad pojavio se ovaj vladar, onda je rekla njegova žena, počela plakati. Počela se pretvarati. Onda sad ide, da kažem, spletka ženi. Pretvara se i počinje polako da laže. Pogledajte šta je uradio meni Jusuf u tom smislu. Koja je kazna za njeg? Je li kazna za njeg što je uradio ovoj vladarovoj porodici, vladarovoj ženi? Mora biti kazna ili jaka bolna kazna ili zatvor. Neka on izabere u tom smislu. Jusuf alejhiselam naravno je rekao, ja sam nedužan, nisam ja tako krivno. Međutim, kome je ovaj vladar, namjesnik, povjerovao svojoj ženi i tako dalje. Onda su doveli, da kaže, mudrog čovjeka, sudiju da presudi. Jer Jusuf kaže, ja nisam kriva, kaže žena, nisam ja kriva. I pasto u to vrijeme, kako je također bilo mudri ljudi, gdje dolazi mudrac i kaže, kako je košlja poderana? Ako je košlja poderana sprijeda, onda je on, da kažemo, kriv. Jer ona nju navalio, ona se odupirala i poderala ga sprijeda. No međutim, ako je košlja poderana sa zada, onda je ona kriva, jer je on bježao ona sa zada. Tako da se kasnije ispostavilo da je košlja bila poderana sa zada, tako da su pale te optužbe sa Jusufa alejhiselama, no međutim, zbog neke druge stvari, što je bio lijep i tako dalje, zbog spletki, opet je završio u zatvoru.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.